Vitajte pri ďalšom dieli podcastu Joži a Pali sú späť. Je to špeciálne kvôli tomu, že sa hlásime už z domu a máme tu jeden z bonusových špeciálnych dielov. Bude ich viac, ale prečo bonusový je? Pretože sa budeme rozprávať o financiách. Koľko nás to celé stálo, koľko sa nám, povedzme, vrátilo vďaka sponzorom, partnerom, čo je všetko za tým?
Áno, rozoberieme si všetky financie, koľko nám kto dal, čo nás čo stálo, aby ste mali nejakú predstavu, že koľko peňazí potrebujete na takýto nejaký výlet.
Ak by ste chceli zajviť.
A možno, že aj zboríme nejaký mintus.
Ó, ja veľmi rád borím mýty, Palko.
Pretože môže to vyzerať možno trochu drahšie, ako to naozaj bolo, aj keď nebolo to úplne lacné, ale dostaneme sa k tomu.
Schválne, skúste takto na začiatku si dať taký vlastný interný tip.
Že koľko to stalo celé pre troch ľudí, teda ja, Pali, Joži a Luisa bola s nami, boli sme 3 mesiace plus minus nejaké dni, ale rátajme 3 mesiace v Južnej Amerike, väčšina Argentína, nejaký týždeň, dva Brazília, vrátanie leteniek a všeho všudy,
mesiac na koňoch, cestovanie.
Prenajte troch, 4 koní na mesiac.
To tiež pravda. Takže takto, keď nad tým sám takto premýšľam, keď hovoríme o tom, že čo všetko sme zaplatili, tak mi príde, že to muselo stáť nejakých cez 20 000, Balko.
Čiže to je nové auto.
To je nové auto.
Takže mohli sme mať nové auto?
No, koľko to stalo naozaj?
Už ideme takto na začiatok prezradiť.
Dobre, tak ešte môžeme ich trošku ešte naťahovať, našich poslucháčov.
Á, dobre, zase není sme oné vyhlásania Let's Dance. Stálo to plus minus autobus, nemáme teda ešte finálnu, úplne, že finál, proste prehľadnú tabuľku, ktorú budeme posielať všetkým ľuďom. Možno je dáme na net. Uvidíme. Každopádne, rámcovo to vyšlo okolo 12 000 eur. Čo? Vychádza okolo 4 000 eur na jednu osobu, čo vychádza tak 1333 eur na mesiac.
Na osobu?
Na osobu. Takže je to veľa, je to málo.
Akoby zvážme aj to, že je v tom zahrnuté všeho všudy. To znamená letenka, poistenie, je tam zahrnutý ten prenájom koňa, ubytovanie, jedlo.
No, jednoducho celý život, proste takisto, ak fungujeme aj tu, tak jak sme fungovali tam.
Presne tak. A keď si to porovnám s nejakým podnájmom...
A dokonca sú tam aj nejaké meste, suveníry za zahrnuté. Tam. Nejaké, hej, čo... Išlo to do spoločného.
No dobre, ale keď si to teda porovnám s tým nejakým podnájmom v hlavnom meste, tak mi nepríde, že by to bolo tak diametrálne, aspoň teda odlišná cena.
No, nejakých 250 eur za nejakú izbu, byť nejakých 500.
Takže akoby 1300 za celkový život. No dobre, poďme si to ďalej rozkuskovať, Palku. Čo nás koľko stálo? Čo nám koľko dal? Teda kto nám koľko dal? Akí partneri, sponzori a podobne?
Presne tak, tí, ktorí nás sledujú pravidelne, vedia, že sme sem tam dávali nejaký post, kde sme niekoho tagli, nejakých partnerov, mali sme ich dokopy 6 alebo 7.
Mali sme ich 8, ale ide o to, že niektorí nám dávali len fyzické akoby prostriedky. Napríklad Aucafe ďakujeme za SD karty a za kontakt.
Presne tak, za kontakt to Gonzalo vlastne.
Áno.
Ktorý je taký týpek, architekt Buenos Aires, bývali sme ňuho týždeň, takže na nezaplatenie nám ukázal kultúru a teda. Takže to nám tiež dosť pomohlo. Ako
áno,
keby, že viac možno ako aj nejaké vecné veci, alebo financie, že sme takto vlastne mohli, lebo keby ho nemáme, tak by sme boli niekde na hosteli, čo tiež áno. Je fajn, ale...
Ale zase by to šlo do peňazí, keď už sa bavíme o tom finančnom podcaste. Tak. No potom napríklad Acer nám dal notebook, Black Hill nás obliekol.
Hej, to sme každý dostali vlastne... Ja som mal košelu a takú bundomikinu.
Povedzme to v číslach, Palko. Povedzme to v číslach, prosím ťa.
Čak, to je číslo.
No dobré, ale eurá, love, dinero.
Ja by som zase, keď nám niekto dal veci, tak povieme veci. Nebudeme hovoriť, koľko to stojí okay. Malo obchod. Či?
Takže, dobre.
Neviem. Ak chceš povedz.
No dobré, diváci, ak by ste chceli vedieť, koľko to celé stojí,
tak si otvorte e-shop Blackhill.sk.
Presne tak, práve som to chcel povedať.
Každopádne boli to všetko Merino veci, takže sa nám, fakt sme ich radi nosili a veľmi, veľmi sa nám osvedčili.
Presne tak, a ja si myslím, že by sme si ich ani nekúpili, keby si ich mohli kúpať za vlastné.
Určite, akože ja úprimne...
Sú to také drahšie veci trochu na...
Hej, že takto už keď som ich dostal, tak akože vidím, že to je fakt kvalitné. Ale hej, že keby som došiel do obchodu a videl túto cenovku, tak by som asi bol taký rozpačitejší z toho.
Dobre, ale vráťme sa späť. Takže, znova späť k našim partnerom.
Takže áno, to sú Black Hill, Acer, Ocafé, to sú traja. Ale kto tam bol ďalej?
Toto sme vôbec nezarátali teda do toho finančného rozpočtu. Čo môžeme zarátať je SOS Cleaning. SOS Cleaning nás podporilo cenou 600 eur. Ďalej tu máme Vyriešime SRO, ktoré nás podporilo 350 eurami, čiže to už akoby je, neviem, to tisícka, ale no. Je to skoro tisícka. Bib World Networking, to je ďalších 300. Dobrota nás podporila a máme tu ešte Allianz, čiže z vlastných prostriedkov sme si hradili 9,5 tisíca. A čo je zase, je to akože dosť, je to pomerne veľký peniaz, ale povedzme si povedať, čo nás koľko stálo teda.
Hej, trošku rozdeliť tú sumu, aby to nebolo iba 9,5 tisíc, takže začneme prvá vec.
Berme 12 dokopy, že to, čo nás celý stálo ten trip.
Prvá vec, ktorou začneme, letenky. Prilietali sme do Buenos Aires. Koľko stáli letenky tam, Jožko?
Letenky tam stáli na osobu 500 eur. Plus, minus.
Letenky, to je taká asi štandardná cena, by som povedal.
Áno, letenky naspäť 300, čiže od tých 800 eur, akože hore dole s tým, že sme mali jednosmernú letenku, tak to nie je až také strašné.
Hej, lebo nevedeli sme, kedy budeme odlietať a ešte len spomeniem, že vlastne letenku tam sme mali z Viedne, ale letenku späť sme mali iba do Paríža, kde sme sa až potom každý deň individuálne dopravovali domov.
Áno, to tam tiež napríklad nie je zahrnuté, že ešte plus ďalšia stovka alebo 150 eur išlo na to finálne dopravenie sa do vlasti. Takže, tuto máme letenky.
Potom začali sme Buenos Aires, sme teda bývali týždeň zadarmo. A prvý taký väčší výdaj v Argentíne boli letenky do Bariloche.
Presne tak. Čiže lokálna preprava. My som to dal do takejto hlavičky.
Do takého celého. Presne. To bola dosť veľká teda.
Ktorá bola
veľký
dosť
balíček.
Veľká. Veľký balíček. Pretože my sme sa najskôr transportovali do Bariloche. Následne sme išli v rámci Patagónie do La Rivadavia.
Tam sme išli autobusmi, taxikom, asi trojhodinovým taxikom. A z Rivadavia sme znova išli na juh autobusmi a dosť sme používali tie autobusy, potom späť z juhu sme išli opäť lietadlom do Buenos Aires, stade sme išli autobusom do Brazílie, do Iguacu. Takže celé tieto vlastne presuny boli relatívne drahé, akože neboli nejak drahé možno na pomery Európy, ale v tomto celkovom ako keby našom rozpočte spravili dosť, myslím.
Spravili nejakých 1500 až 2000 eur. Čiže zase si to zoberte, keby stopujete, alebo keby my stopujeme, tak sa to podstatne zníži, ale my sme tam proste si toto nemohli dovoliť.
A to záleží, hej, koľko chcete vidieť a koľko času máte.
Presne, ale toto bude ďalší veľký teda výdaj, je táto miestna preprava. Pálko, poď nám, trošku nám približ ubytovanie.
Ubytovanie, to bol tiež akože dajme tomu dosť veľký výdaj. A najviac nás stálo ubytovanie ako keby v Bariloche. Len to tak teda nejak to prebehnem. Buenos Aires sme z začiatku boli teda zadarmo, potom Bariloche to nás stálo dosť.
To nás stálo zhruba 500 eur, čiže extrémne veľa.
Áno, a dôležité je povedať prečo. Pretože my sme tam prišli v tom čase, keď ako keby sa rozbiehal turizmus Argentíny, oni to podporovali ešte nejakými dotáciami, takže všetci miestni chceli cestovať. Bariloche je ako keby vyhlásená destinácia pre miestnych. Takže my keď sme tam prišli, tak tam jednoducho bolo, že na Airbnb, že dve, tri ubytka voľné a mali sme fakt problém nájsť tam vôbec niečo voľné, takže sme si nemohli vyberať. A noc nás tam stála, koľko?
Pôvodne
nás stála ten prvý deň asi 50 eur, nie 100 eur mne sa zdá.
Áno, 100 eur.
Stovku na noc.
A potom sme to zjednali na nejakých 15 na osobu na
noc. Potom to bolo nejakých 50 oficiálne, čiže a potom sme 40, to s ním ešte nejako zrepovávali dole. Že keď ostaneme dlhšie, takže tam nám zahučalo asi 500 eur a to sme vôbec nemali ešte kone, podotýkam, takže to bola dosť taká deprimujúca časť tohto výletu.
A následne, keď sme potom zišli z kone, tak sme ešte mesiac ďalej bývali po hosteloch rôzne.
Presne, potom Rivadavia, tam sme mali zadarmo vlastne bývanie, spali sme stanoch alebo nejakých chatkách.
Čiže potom akoby následne tam zahučalo ďalších 900 eur. Na to ubytovanie.
Tak, to bolo presne tie južné výlety, aj keď sme síce robili niekde treky, ale potom človek sa potrebuje trošku zregenerovať. A tam sme bývali väčšinou po hosteloch. Pozerali sme tie najlacnejšie ubytka, ktoré boli dostupné. A vychádzalo to nejak tak rámcovo okolo 10 eur na hlavu na noc. Mm-hmm. Niekedy sa nám podarilo niečo lacnejšie, niekedy drahšie. Ale opäť to boli také ako keby, že turistické destinácie aj pre tých miestnych, aj celého sveta, tam ten juh Ushuaia, Tierra del Fuego, tam dosť ľudí chodilo. Takže nebolo to tam lacné úplne. A
to je akoby teda, my ešte raz to vyzdvihneme, že my sme mesiac v podstate nemali akoby platené ubytovanie, lebo sme boli na koňoch. A taktiež sme tam neminuli toľko, tam sme minuli najmenej, ale zároveň sme si museli zaplatiť tie kone. Čiže prenájom koní stál 800 eur pre 4.
To si, hej, tiež veľmi zaujímavú škatulku otvoril, prenájom koní. 800
eur pre 4 na mesiac.
Pre 4 kone teda?
Áno, tak teda pre 4 kone.
Takže jeden koň vyšiel 200 eur. Čo je, akože mali sme to komplet, akože so sedlami, s ohľavkami.
Čo je extrémne dobrá cena.
Tak.
Čiže tu už sme, ak to počítate plus minus somu, tak sme už na polovici, že už teraz sme na 6 000.
Čo tam ešte ostáva ďalej, keď sme iba na polovici?
Akoby život ako taký v podstate, že...
Ja by som ešte ako keby že rozdelil, že my sme vlastne... My sme mali ako keby že dve také fázy toho tripu. Prvá tá fáza bola ako keby že to jazdenie na koňoch, zoháňanie koní, kde sme sa snažili ísť ako keby že šetriť maximálne, pretože sme nevedeli, koľko nás budú stať tie kone, koľko jednoducho, aké výdavky tam ešte ďalšie budú, aby sme si najviac užili tú Patagóniu. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak napríklad sme robili sáčkové polievky, kde sme nahádzali sem tam nejakú zeleninu, navyše mrkvu, cibulu, aby to aspoň malo nejakú chuť. Už počas tej samotnej cesty na koňoch sme mali liehový varič. Varievali sme si, že cestoviny s rajčinovou omáčkou a sme tam dali nejakú strukovinu, jeden hrášok alebo niečo. Že...
A tak tam nebola ani na možnosť, v podstate tam tak, sa nedali akože stravovať.
Viac zeleniny by sme si mohli kúpiť, alebo nejaké meso. Vieš, tam nejaký vývar hodiť, ale my sme fakt, že... Išli sme, že pozerali sme aj na tú finančnú stránku, podľa mňa nielen na tú...
No ako bez debaty, dosť sme na tú finančnú stránku pozerali. Vieš,
mohli sme si nejaké sušené meso zobrať, keby ideme unlimited, na čo je akože efektívne za sebou. A, takže tam sme ako keby, že sa snažili šetriť na maximum a potom už keď sme vrátili tie kone a boli sme na juhu, to znamená Ushuaia, El Calafate, to je vlastne juh Argentíny a potom sme ešte išli do Rio de Janeiro na nejaký týždeň a Buenos Aires ešte opäť nejak preskúmať, lebo to samotné mesto sme moc nevideli. To bol nejaký ďalší týždeň, tak tam sme už ako keby, že už dobre, poďme sa niekde proste nájsť, poďme ochutnať kuchyňu, poďme po atrakciách, tak tam sme viac ako keby pušťali peniazy. A tam bol ďalší ako keby by sme taký balíček, takéto rôzne atrakcie turistické a vstupenky a tieto veci. Čo všetko tam máme?
Dobre, Palko, že si otvoril tento ďalší balíček, ktorý teda je taký špecifický tým, hej, ako hovorí, že už sme cestovali tak turisticky, že chceme niečo vidieť.
A áno, aby sme tie veci, napríklad, že nechodili len okolo toho, ale dobre, už keď sme v Riu, tak pôjdeme na tú sochu, pôjdeme na tú lanovku a takéto tieto úvodzovká, že povinné.
Presne tak, jazdy. Ale ono ako človek to chce vidieť, keď už tam je, samozrejme, ale zase nie je to najlacnejšie, oni tam väčšinou majú tarify pre cudzincov, že miestni to majú povedzme za štvrtinovú cenu, čiže tam pre troch ľudí na celý ten trip to zase akoby bolo rádovo v nejakých 1700 eurách, že zase sa to pohybovalo nad tou tisíckou. Nebolo to vôbec, ale vôbec lacné, akoby tieto vstupy, keď si to zoberete na celý trip.
Tak, napríklad tá socha, to stalo tiež niekoľko desiatok eur vstupné. Boli sme na lanovke v Riu, boli sme pozrieť tučniaky, napríklad Ushuaia na ostrove, to znam, tam zahučalo 70 eur napríklad.
Áno, to stovka tak, hore dole, ako nič.
Hej, a takýchto rôznych vecí, na ktoré si všetky teraz aj nespomeniem, tak tam jednoducho, že každá atrakcia 20 pomaly minimálne.
Presne tak.
Aj viac. A jednoducho je to veľa, ale tak už keď ste dali, už keď tam máte letenky a bývate tam nejak, tak je to asi škoda už neísť tam.
Presne, my sme to tiež takto vnímali a toto nám ale dosť nafúklo tú cenu, že keby nejdeme ten posledný mesiac sa pozrieť v rámci tej Argentíny niekde, tak tá cena by nebola takáto.
Nebola, áno, bola by ešte o dosť nižšia, ale aj počas tejto ako keby cestovateľskej, teda už takej turistickejšej fázy, neviem ako to nazvať, máš nejaký názov?
Turistickejšia fáza je fajn.
Dobre. Tak aj stále sme ako keby, že nezapreli nejaké svoje charakteristiky a išli trochu na budget. Dám príklad, sme 4 dní Buenos Aires. Človek si povie, že chce okúsiť nejaký dobrý steak, tak asi nájdete si nejakú reštiku s hodnoteniami peknú a idete tam. Ale my sme aj pri výbere tých reštaurácií postupovali tak, že sme sa snažili nájsť podnik, kde čo najviac miestnych. Čo väčšinou teda neboli také tie drahé reštiky pre turistov. A našli sme nejakú vývarovňu napríklad, kde bolo teda veľa ľudí, robili tam od pizze cez steaky po nejaké také kvázi hrezne. A dali sme si tam steak, ktorý stal asi že 3 eurá, flakota mesa a bol prekvapivo, že hodne dobrý. Mm. Vedia tam, čo robia. Takže aj pri tom stravovaní sme sa stále snažili ísť ako keby, že nevyhadzovať zbytočné peniaze za nejaké trblietky. Druhá takáto vec, kde sme znova išli trošku na rozpočet, bolo napríklad cestovanie. Mohli by sme si brať v Buenos Aires alebo v Rio nejaké Uber, normálne tam funguje Uber, objednáte si, idete. A párkrát sme to aj využili, keď sme nestíhali, ale väčšinou sme chodili normálne autobusmi.
MHDčka, klasika.
MHDčka ako miestny. Keď sme sa už trošku zorientovali, mali sme na to aplikácie, ako to chodí. Sme tušili aj ako na zastávky, kde s tým bol niekedy problém. Ale tie lístky boli celkom drahé, v Aires to bolo teda drahé, lacné. Aires to bolo niečo okolo eura za jazdu, pod euro, 50 centov. Nie, v Riu to bolo niečo okolo eura, 50 centov.
V Riu sme chodili na bajkoch.
Hej, v Riu sme mali bike sharing. Ale... A Aires to stalo pár centov, že 10 centov stal lístok. Takže extrémne lacné. Takže
akoby, toto je akoby podbalíček tej lokálnej dopravy, že lokálna doprava nás stala dosť, ale zase prešli sme obrovský kus, ale v rámci akoby jednotlivých miest, kde sme sa už potom pohybovali MHDčkami alebo nejakými tými miestnymi prostriedkami, tam tak to bolo lacnejšie.
Treba podotknúť tomu balíčku doprava, že tam sme nemali inú možnosť. My vždy sme ako keby zvažovali viac možností, že keď sme sa niekde chceli dostať, koľko stojí lietadlo, koľko stojí autobus, koľko stojí nejaká iná preprava, alebo ako to vieme vyriešiť. A potom sme sa rozhodovali a väčšinou vždy nám to vyšlo najlepšie. Jednoducho, keď sme sa niekde chceli dostať, tak nebola iná možnosť.
No akoby, ale zvažovali sme občas aj cenu, lebo väčšinou z tých miest
vždycky
chodí ako lietadlo alebo to a brali sme lietadlo, to najlacnejšie.
Hej. Keď sme mali napríklad že cestu z juhu do Buenos Aires, tiež by sa dali s autobusom, ale ten rozdiel nebol až taký veľký. Letenky do Aires boli relatívne lacné a tá cesta by trvala koľko? Cez 25 hodín, to aj 30. To bolo jednoducho dlho autobusu, tak sme si povedali, že už tých pár desiatok eur navyše nás nezabije a
hej,
budeme mať viac energie.
Takže nám zostávajú 4 tisícky, ktoré sme teda mali na život.
No a kde sa strátili tie 4 tisícky?
No tak akoby napríklad je tu ešte započítaná aj nejaká tá technika. Že ja s Luizou sme napríklad nemali takýto expedičný spacák a karimatka, tak to máš hneď proste 400 eur.
Tak, ja som to mal. Nie je to vec, ktorá by bola nutná, viete teda aj s obyčajnou karimatkou, ale uľahčí vám to tým, že je to menšie a hlavne ľahšie, tak ste mobilnejší a je to jednoducho lepšie sa presúvať iba s príručnou batožinou.
Presne tak. A to nehovorím o tom, že my sme extrémne veľa toho ekvipu už mali, že sme dokupovali iba nejaké také zoomka a takéto veci, že...
Na ktoré teraz nahrávame podcast napríklad.
Napríklad. A čiže tam akoby nejakých 500 eur až 1000 tiež.
Nejaké varič.
Presne.
Potom tam bol napríklad hrniec na varenie, filter na vodu, rôzne takéto veci sme dokupovali.
Stán sme si tam kupovali.
Ktorý sme aj predali zase.
To je pravda. Čiže takýto nejaký ekvip.
A vychádza to na 4 tisíc, budem teraz taký.
Však s týmto ekvipom, keď zase z toho niečo odpočítavame, tak na to vychádza teraz 3 tisíc, Palko.
No a teraz akože ja sa priznám, že sám neviem.
Paľko, ale ako si sa pripravil na tento podcast?
Ja si teraz otváram takú tabuľku a vidím tu, že pivo, kokosový nápoj. Takže niečo by sme mali dať asi aj na takéto nejaké ale stravovanie.
Ale to bez debaty, tam to vychádza 3000 akoby. Pre troch ľudí na 3 mesiace, akože no, na 2, lebo ten jeden mesiac sme sa stravovali tak zhruba v Patagónii.
Ale tie sme tam niečo minuli.
Akože, hej.
Na jednu stranu sem tam sme boli niekde pozvaní na obed, ale tie potraviny, ktoré tam boli, teda tie cestoviny, čo sme si kupovali, tieto veci, ktoré sme spomínali, tam boli že hodne drahé. Tým, že to bola malá osada, museli to tam voziť, tak niektoré, skoro všetky ceny mi prišli tak dvojnásobné, niektoré aj viac. Takže zase tam sme trošku ako keby viac minuli.
A tak 330 eur na osobu, na mesiac, na jedlo a na takéto veci.
To není vôbec zlé.
Takže si myslím, že je to primerané.
Je to primerané tomu priemeru, že niekedy sme si varili sami, niekedy sme chodili do reštaurácií. Takže to by nejak tak vychádzalo.
Takže vidíte to sami. A teraz je dôležitá otázka, ktorá...
Ja, ešte len tak pozerám si tú tabuľku, len tak vyberiem nejaké veci, napríklad víza, nejaké malé veci, hej, drinky, SIM karty sme museli riešiť, aj argentínske, aj brazilské, čo sme nespomenuli. Na konci toho tripu v Brazílii sme si dozišli ovocie napríklad, ktoré tam bolo extrémne lacné, ale
jedlo.
Len tak akože vyberám. Ale hej, to sú tie veci na väčšinou asi všetko.
No dobré, a teraz poďme pozrieť na druhú časť tohto podcastu a také otázky, ktoré sa nám občas kladú, a to je, že odkiaľ sme na to vlastne zobrali. Pracuje Pálko počas toho tripu, alebo proste, že kde,
alebo kde sme... Joško, čo sme, odkiaľ sme na to zobrali?
Jak je toto možné? Jak sme si to mohli dovoliť? Dvaja chlapci z dediny.
A 3 mesiace?
3 mesiace.
Ako vlastne môžeš 3 mesiace a to nebudeš robiť?
My sme nerobili 3 mesiace.
Jak dáš výpoveď, alebo čo?
No veď to je brutá, to akože, jak
a
je toto
to
možné?
Nemôžu normálne ľudia odísť na 3 mesiace.
No veď nemôžu.
Dobre, takže začneme tak, že mali sme teda nejakých tých partnerov, ale stále bolo treba dávať z osobného rozpočtu.
Áno.
Ja normálne pracujem, robím teda nejaké webové riešenia, programujem veci a na tom tripe som nepracoval. Mám teda živnosť. Bol som nejak dohodnutý so zamestnávateľom, že jednoducho tieto 3 mesiace nebudem pracovať a nebudem ani nejak dostupný. Takže super, že mám takú možnosť.
Keby si chcel, tak dokážeš pracovať aj vzdialene.
Áno, akože mám takú prácu, že nemusím byť v kancelárii. A keby som chcel, tak vlastne aj robím inak Go for Bratislava, hlavne im robím teraz nejaké veci. A keby som chcel, tak by som mohol pracovať, ale zase nemal by som potom toľko času jednak aj na tom tripe. A hlavne by sme si nemohli by dovoliť napríklad Patagónii, kde nebol žiadny signál. Mm-hmm. A bol tam extrémne zlý internet a na extrémne pár miestach. A tak pomaly net som nikdy nevidel. To bolo horšie ako e-časy. Takže zle.
No dobré, tak ak by som to povedal takými nejakými svojimi slovami, tak ty programuješ, si v podstate programátor a si živnostník, čiže ty môžeš povedzme programovať 3 mesiace alebo 3 roky, potom si dáš 3 mesiace pauzu a potom keď sa vrátiš, tak zase budeš programovať, tak. V podstate budeš ďalej pokračovať v tom.
Presne tak, boli sme dohodnutí, že jednoducho pauza a potom sa vraciam, čo už teraz nastáva, akurát začínam opäť pracovať. Takže dá sa z toho niečo ušetriť a vlastne, hej, tá živnosť mi to umožnila takto. Ešte trošku načnem, že ako sme to riešili možno v minulosti. Boli sme 3 mesiace v Ázii.
Uh-huh.
A trošku len odbehnem, že tam sa nám to vtedy zišlo s Jožkom, takže obaja sme mali prácu, ale dali sme výpoveď jednoducho. V januári sme dávali výpoveď, boli sme obaja slobodní, 3 mesiace sme išli cestovať a potom sme si hľadali niečo ďalšie.
Presne tak.
Teraz späť k tebe. Čo robíš ty? Aká je tvoja obživa, Jožko?
Takže v podstate po týchto 3 mesiacoch, keď sme boli v Ázii, po tej mojej akoby práci, kde som robil nábehára párnych turbín, čo ma živilo, tak ja som ešte potom akože rok sa tak motal, cestoval a potom som začal podnikať s tým, že v podstate akoby hlavný budžet na tento trip som mal ešte akoby z toho nabiehania párnych turbín, kde som nejako akoby tie peniaze, rád by som povedal, že investoval, ale skôr som ich iba tak niekde uložil a mohol som z nich ešte čerpať teraz. Čiže v podstate ja som išiel tak nejak akoby zo záloh svojich finančných s tým, že hej, že teraz podnikám a to si tiež vyžaduje nejaké financie, takže z týchto financií
v čom podnikáš?
Som to nemohol ako...
Nebuď taký tajomný.
Nie? Nemôžem byť?
Ako, buď aký chceš, ale...
Kľudne, akoby virtuálne prehliadky, 360 videa, nejaká virtuálna realita, čiže v takejto oblasti sa prerážam, nechcem povedať, že sa snažím preraziť, ale povedzme, že už si nejakú značku budujem a chcel by som sa ďalej venovať metaversu, neviem, či teda niekto vie, čo to je, ale to no, asi jasné. Nie je také. Fakt? Môžete dať prosím vás komentár alebo palček, a že kto vie, čo to vlastne je?
Komentár.
Dobre, komentár.
Palček dajte všetci a komentár tí, čo viete, čo je metavers.
Plus jedna. No a samozrejme, že ešte čo je veľmi dôležité povedať, je, že my z tohto tripu očakávame, že sa nám niečo vráti. Že to nebude akoby...
Naozaj očakávame?
Akože
nalejme si čistého vína.
Ja to stále očakávam. A my sme nešli do toho s tým, že ten projekt bude nejakým spôsobom stratový, ale že sa nám aspoň vráti to, čo sme do toho investovali na základe tých výstupov, ktoré z toho robíme. To znamená, že teraz bude séria prednášok. Teda, no, musíme najskôr vytretiť fotky a následne budeme robiť prednášky.
Zrejme s dobrovoľným vstupným na začiatku.
Kým sa nevypracujeme na vstupné nejaké fixné.
Takže niekoľko rokov. Ale ďalšia vec, ktorú chceme robiť z týchto materiálov je, čo už je typické u nás, nejaké video. Dokonca film.
Film, ktorý, nie že možno, ale ktorý uvidíte v kinách.
Otázka je iba v koľkých.
Otázka je v koľkých.
Či to bude v dvoch alebo v 20.
Alebo 20. A otázka je, či sa nám podarí dostať do nejakých akoby komerčných, čiže či sa nám to podarí predať komerčne, ten film.
Takže, dobre, ideme to riešiť cez nejakú distribučku?
Toto je presne otázka, ktorá nás
alebo
čaká
to
potom,
independent,
keď budeme mať ten film. My sme ešte nevideli ten materiál, my teraz sami máme pochybnosti o tom, čo
budeme
dokážeme z toho zostrihať.
Dotácie na AVF-ko? Audiovizuálny fond?
To by som si dal.
Asi, hej, však nemáme čo strátiť, ak to bude niečo bojaschopné. Čiže... Neviem, či to je niečo, čo chce podporiť. Uvidíme, audiovizuálny fond. Hej, to je jedna nejaká časť.
Čiže
uvidíme.
Je tu akoby potenciál pre nás to ďalej monetizovať.
Alebo skúsiť aspoň, keď to aj nebude napríklad ten film v kinách, tak skúsiť to aspoň niekde predať tie práva nejakomu internetovému niekomu, niečomu, nevieme, či by sa to niekde hodilo, uvidíme.
Ak by vás niečo napadlo, tak nám nehajte zase koment.
Takže, tak, aby sme sa aspoň dostali na nulu.
Presne.
Uvidíme, že nakoľko sú to, budú na tieto ciele naplniteľné.
Pretože ešte zase si zoberte, že s tým materiálom my musíme teraz postprodukovať, že tam extrémne veľa času to zaberie, nejaký externý strihači, zvukári, že my ešte teraz tých výdavkov na to, aby sme spravili ten film, bude extrémne množstvo.
Ale nášho času asi nie.
Alebo nášho času, presne.
Pretože
tak.
Keby jedna varianta je tá, že bude nás tým niekto pomáhať, čo určite nejako bude, ale platiť niekomu len za strih. Máme 5 terabajtov dát. To znamená, že to sú mesiace, niekto si to musí celé napozerať, spraviť z toho nejaké výberky, 1000 eur. Teraz presne ako Jožko hovoril, nejaký zvuk rozhadzaný celý, je celé zlé. Nejaké potom ešte postprocesy zvukové, farebné korekcie, veľa vecí. A veľa času hlavne.
Presne tak.
A inak ešte ďalšia vec, aj keď spracováme ten materiál, vytriediť ho, čo chceme použiť na sociálne siete, čo dáme partnerom. Za každým príspevkom, ktorý vidíte niekde na Facebooku, na Instagrame, stojí hodne času, pretože prejsť tie fotky, vybrať najlepšie fotky, trošku ich upraviť, dať ich nejak dokopy, že ktoré fotky pôjdu s čím, napísať tam nejaký príspevok. Joško je dokonca tak super, že posledne píše iné texty na Facebook a iné texty na Instagram.
Snažíme sa to trošku akoby tie naše sociálne siete boostovať, pretože aj to je potenciálny kanál, ktorým sa nám môže potom niečo vrátiť.
Bez debaty. Hlavne, ktorý aj pritiahne ľudí buď na ten film, alebo na tie prednášky. Presne. Tak toto berieme. Ale áno, no.
Takže toto je akoby to finančné hľadisko toho celého, ale samozrejme, že ešte by som teda povedal, ak, no, máme, ak máme ešte čas.
Ja si myslím, že máme.
Tak, že v podstate ono, my nejdeme s tým do toho, že ideme na tom zarobiť, to sa ani nedá. To vám povie skoro hociaký cestovateľ, taký, čo je aj influencer, no tí už na tom teda zarábajú, takí tí najväčší.
Práve, že tí na tom zarábajú.
My
na tom tratíme.
My na tom tratíme. Ale v podstate ten drive je jednak to, že nás to strašne naplňa, nás to strašne baví. A jednak to, že keď niekto proste napíše, že mňa sa strašne dotkne, keď nám niekto tak osobne napíše, že toto videl, toto ho rozosmialo, že nejaký iný podcast ho nezaujal, ale tento náš, že si zamiloval, ale proste takéto malé veci, mňa to strašne vždycky poteší a bustne.
A o to viac, keď je to niekto ako keby, že neznámy, akože strašne, jasné, veľa ľudí nám píše, ktorí poznajú buď mňa alebo Jožka. A aj to nás samozrejme strašne poteší, alebo napríklad, že niekto druhýkrát si išiel púšťať naše podcasty. Takže...
Ďakujeme.
To ani ja by som nerobil, ale... A keď je to ešte niekto cudzí, že fakt, že napíšeme si, že Jožko, poznáš ho, alebo Jožko mi napíše, že poznáš tohto, že nie. A dokonca, keď ho ani Luisa nepozná, tak to už že si povieme, že wow. Takže to nás veľmi naplňa. A keď si hovoril, mňa napadla taká otázka, že... Išiel by si do toho, aj keby vieš, že sa ti to nevráti, že jednoducho teraz dobre budeme tých 12 000 mínuse?
Ale máme všetky tieto sociálne siete a ten film a všetko.
Áno.
Išiel.
Ja tiež, lebo ako keby, že toto je len taký bonus, že dobre, chceme spraviť, aby sa nám to vrátilo a zároveň nás to aj baví. Sprostriedkovať to, čo sme zažili. Ale takisto by sme išli do toho, aj keď by sme toto nemali, pretože tie zážitky a to, čo človek vidí a zažije ešte takýmto divokejším spôsobom cestovania, sú na nezaplatenie.
Súhlasím.
Takisto je v Ázii, vlastne tam sa nám to nevrátilo vôbec, a tiež to bolo plus minus podobné. Zdá, že okolo 8-9. Zdá, že cez 9 000 to vyšlo, ale tam sme boli iba dvaja na 3 mesiace, takže tak nejak podobne. Okolo vyše 4 000 tiež. A išli sme znova do toho.
Hej, ja myslím si, že ešte znova do toho pôjdeme.
Tak. Ale keby sa nám to aspoň trochu vráti, tak nám to možno ísť častejšie. Že by to bolo asi raz za 3 roky. Ale stojí to za to. Pre mňa určite.
Aj pre mňa. A dúfam, že aj pre vás, vážení poslucháči, stojí tento podcast, ktorý budete ďalej môcť počúvať pri ďalších zaujímavých bonusových dieloch, kde budeme zodpovedať vaše otázky.
To bude ďalší podcast.
To bude ďalší podcast. A potom niečo vymyslíme určite, pretože chceme byť stále s vami.